Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخواني وعزاتي أحبكم الله puji dan syukur tentu tidak lupa untuk kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di tempat ini untuk terus tafaqquh fi din dan subhanallah suatu kenikmatan yang dilupakan dan bahkan tidak disadari oleh banyak orang ketika kita diberikan kesempatan kesadaran untuk terus menggali dan mempelajari dinullah ini adalah kenikmatan yang paling besar. Terlebih-lebih kita antum semuanya mengkaji dinullah sesuai dengan manhaj, sesuai dengan metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diamalkan oleh para sahabatnya serta al-aimatul alam para a'immah yang telah terbukti dengan keikhlasan mereka, dengan juhd dan ijtihad mereka, benar-benar qamu bil kitabi wa sunnah, mereka benar-benar menegakkan dan berjalan di atas Alkitab dan sunnah dengan pemahaman yang sahih, pemahaman yang benar. Salawat serta salam tidak lupa untuk kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya serta kaum muslimin, seluruh kaum mukminin yang dengan tulus dan ikhlas meneladani uswah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wa ahibai, tadi aku narani telah menyebutkan bahwa kita akan membedah buku. Kita tidak akan membedah. Karena kalau dibedah satu robek semuanya. Buku bukan untuk dibedah, namun untuk dipelajari, untuk disayangi, disimpan rapi. Untuk kemudian terus kita pelajari. Istilah bedah buku adalah istilah orang-orang muqallidah yang hanya ikut-ikutan dengan apa yang terjadi di masyarakat tanpa tahu juntrungnya, tanpa tahu sebabnya kenapa ada istilah tersebut. Istilah bedah buku atau yang bahasa kerennya lancing buku itu adalah istilah komersialisasi, ingin jual buku. Kita tidak ingin jual buku, kita tidak ingin jual beli buku. Bedah buku itu pemahamannya adalah kita menyebutkan, membaca ringkasan, menjelaskan apa kandungan buku, kemudian memberikan motivasi-motivasi kepada para pendengar agar berebut beli buku. Kita tidak mau seperti itu. Kita tidak ingin dagang. Kita ingin dapat membikinilah. Istilah-istilah bedah buku ini harus disingkirkan. Kita dakwah, kita talabul ilm, kita ingin menghilangkan kebodohan dari kita, bukan ingin jual beli buku. Karena ikhwan wa ahibai, menurut saya yang lebih tepat, wallahu ta'ala alam, kalau kita menggunakan istilah mudarasah, istilah ta'allum, mempelajari, atau istilah tafaqquh, ini istilah yang lebih tepat. Adapun istilah bedah buku atau yang serupa ini sudah sepantasnya kita tinggalkan. Karena orientasi, titik berat pada istilah tersebut adalah untuk pengenalan buku agar antum tertarik membelinya. Dan kita tidak ingin seperti itu, bismillah. Ikhwan ahibai, kita yang akan kita belajar bersama ialah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang menggambarkan tentang fakta yang terjadi di zaman beliau. Di zaman beliau, beliau merasa tertantang, merasa terpanggil untuk meluruskan berbagai hal yang telah menyebabkan ketimpangan, menyebabkan terjadinya persengketaan, permusuhan di antara kaum muslimin, dan bahkan menanamkan kebencian pada diri mereka kepada a'immah, kepada para ulama yang telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pejuang kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-a'immatul a'lam, para a'immah, para ulama yang mereka itu digambarkan dalam sebagian asar bagaikan nujum, bagaikan bintang di langit yang dengan mereka masyarakat yahtadun, masyarakat mencari petunjuk, mencari hidayah. Namun karena salah persepsi, adanya salah praduga, menjadikan sebagian kaum muslimin malah memusuhi mereka, membenci mereka dan menanamkan benih-benih su'udzon, praduga buruk kepada mereka. Padahal karya-karya ilmiah mereka, perjuangan mereka, amal mereka telah membuktikan, menjadi bukti nyata bahwa mereka adalah orang-orang yang telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi lisan, menjadi orang-orang yang menyampaikan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Syekhul Islam ketika melihat fakta ini, beliau merasa terpanggil untuk meluruskan persepsi ini dan berusaha memberikan pembelaan kepada para a'immah yang dengan ikhlas, dengan segala perjuangan yang telah mereka lakukan, berusaha untuk menebarkan sunnah Rasulullah SAW. Namun seperti yang telah Allah gariskan, karena para a'immah juga manusia, para ulama adalah manusia biasa, maka sunnatullah dan qada'uhu wa qadaruhu pasti terjadi pada dalam mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan bahwa tidak ada manusia di dunia yang kamil. Tidak ada manusia ini yang sempurna, tidak ada manusia ini yang 100% bersih, 100% benar, 100% terlindung dari perbuatan-perbuatan salah atau khilaf. Karenanya beliau ingin mengingatkan kepada kita, ingat, sebagaimana antum adalah manusia biasa, antum memiliki kekurangan, antum memiliki kesalahan, memiliki dosa, memiliki khilaf. Demikian juga para ulama, mereka juga manusia biasa. Walaupun mereka dengan ikhlas, mereka telah mengerahkan segala daya upaya yang mereka miliki, namun mereka juga tidak akan bisa lepas dari sunnatullah yang telah digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, kullu bani adam khata', setiap manusia itu pasti banyak berbuat salah, bukan sekitar salah saja, namun khata' dengan sigha mubalaghah, banyak berbuat kesalahan, termasuk para a'immah, termasuk diri antum sendiri. Namun apa yang membedakan antara kita dengan mereka? Kalau para a'immah, para ulama, mereka khairul khata'ina tawwabun, mereka salah namun mereka siap, mereka berusaha keras untuk mencari kebenaran, untuk meninggalkan kesalahan walaupun kesalahan itu pada dirinya. Karenanya kita dapatkan para a'immah, para ulama, misalnya Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya, senantiasa menekankan kepada murid-muridnya agar mereka bersikap objektif, bersikap ilmi, yaitu senantiasa mengikuti ilmu yang mereka dapat dan meninggalkan pendapat siapapun termasuk pendapat mereka. Mereka tidak rela ada putus. Sampai-sampai Imam Abu Hanifah mengatakan la yahilu li ahadin, tidak halal bagi siapa saja an ya'khudha biqaulina, untuk mengamalkan pendapatku sampai dia tahu, sampai dia paham min aina akhadna, dari mana, apa dasar pendapat kami ini. Beliau tidak rela kalau ada orang yang taklid kepada beliau. Beliau tidak rela bila pendapat beliau diterima begitu saja, bulat-bulat. Ini yang membedakan. Kalau kita, ada orang yang setuju dengan pendapat kita, kita begitu senang. Wah, berarti saya banyak pendukung, banyak yang sependapat. Sedangkan mereka justru sebaliknya. Mereka tidak suka. Kalau ada orang yang mengamalkan pendapat hanya karena pendapat. Namun, orang yang ingin mengamalkan mereka harus tahu apa dasarnya. Apa yang membedakan dua sikap ini? Yang membedakan adalah karena mereka sadar. Para ulama tahu sepenuhnya bahwa orang yang taklid itu hanya menjadi beban dalam hidup mereka kelak ya, karena dosa orang yang taklid, dosa orang yang mengikuti pendapat mereka itu akan ditanggung oleh mereka. Man uftiya bi ghairi ma sabtin, barang siapa yang diberi fatwa tanpa dasar ilmu, fa ismuhu 'ala alladhi aftah, dosanya itu ditanggung oleh orang yang memberi fatwa. Jadi kalau ada orang mengikuti pendapat kita, maka itu kita hanya memperpanjang hisab. Tanggung jawabnya itulah yang memikulnya. Karena para ulama tidak mau ada orang yang berlindung di belakang punggung mereka, hisab mereka yang tanggung bidang. Karena mereka mengatakan masing-masing adalah mukallaf, masing-masing adalah hamba Allah, sehingga masing-masing harus bertanggung jawab sendiri. Jangan menjadi enaknya berlindung di belakangku. Kalau benar dapat pahala, kalau salah hanya aku yang menanggungnya. Mereka tidak mau. Namun kalau kita merasa dukungan orang itu adalah bukti dari kebenaran, kebiasaan berdemokrasi, kebiasaan mencari pendukung, bahwa yang benar adalah yang paling banyak pembelanya, paling banyak mengamalkan, ini yang menjadikan kita merasa senang dengan banyaknya yang setuju dengan pendapat kita, banyaknya yang mendukung, membela pendapat kita. Karena pola pikir ini harus kita rubah agar kita dapat bersikap objektif. Benar kita katakan benar, salah kita akui salah, walaupun kita yang melakukannya, kita yang mengucapkannya. Nah, di zaman Syekhul Islam, antum bayangkan, beliau hidup pada abad ke-8, meninggal pada 728 Hijriah. Artinya, sudah 600 tahun silam. Beliau menuliskan buku ini, mengetahui, menyadari bahwa masyarakat beliau telah terjadi fakta-fakta semacam ini. Pembelaan terhadap suatu pendapat hanya karena pendapat, hanya karena dia fulan. Benci terhadap suatu pendapat hanya karena fulan. Dan juga adanya upaya-upaya, langkah-langkah, ucapan-ucapan, sikap-sikap yang didasari oleh su'udzon, berburuk sangka terhadap para ulama. Ini di zaman beliau sudah ada, sehingga beliau merasa perlu untuk menuliskan ini, untuk memberikan klarifikasi, apalagi di zaman kita. Apalagi di zaman kita. Tentu apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam di sini itu lebih dibutuhkan, lebih kita butuhkan agar kita tidak terjerumus di dalam perbuatan tersebut, yaitu su'udzon, fanatik terhadap suatu pendapat, mengatakan kebenaran itu pasti semua ada pada fulan. Apa yang dibuat, apapun yang dikatakan fulan pasti benar, sedangkan yang dikatakan oleh fulan pasti salah. Ini pola pikir semacam ini di zaman kita tentu lebih banyak dibanding yang ada di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Karena qul wahibai, untuk bisa memahami karya Syekhul Islam ini dibutuhkan kelapangan dada. Benar-benar ada keinginan untuk mencari kebenaran dan menghapuskan, meninggalkan, memiliki kesiapan untuk meninggalkan apa yang selama ini telah tertanam di dalam diri kita. Selama kita masih memiliki paten, apa yang selama ini saya pahami pasti benar. Apa yang selama ini diajar oleh guru saya, ustaz saya, pasti benar. Sedangkan yang dilakukan oleh bulan, organisasi bulan, atau sekolah bulan, atau kelompok bulan pasti salah. Maka tidak ada artinya kita duduk di sini. Lebih baik kita tutup dan kita pergi. Kita sia-sia. Kenapa? Kita telah membuat standar bahwa fulan adalah tolok ukur kebenaran. Fulan adalah merek kesesatan, merek kesalahan. Apapun yang namanya fulan, datang dari fulan, sudah membawa label merek salah. Dan yang membawa fulan setelah membawa label kebenaran. Sedangkan yang ingin digariskan oleh Syekhul Islam di sini, beliau ingin menggariskan bahwa kebenaran itu hanya berdasarkan dari Al-Qur'an dan Sunnah, terlepas dari siapa pun orangnya. Orang itu bisa salah. Seberapa tinggi ilmu orang, itu pasti ada kesalahannya. Bahkan beliau menggambarkan bahwa tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mampu menguasai seluruh kitabullah dan menguasai seluruh sunnah Rasulullah SAW. Beliau menjelaskan dalam kitab ini, siapapun yang mengakui atau menduga, mengklaim bahwa sunnah Rasulullah SAW, bahwa kebenaran itu semua telah dikuasai oleh fulan, dikatakan oleh fulan, diajar oleh fulan, maka itu adalah kesesatan tersendiri. Karena saya katakan, kalau kita ingin memahami kitab Syekhul Islam ini, kita hapus paten-paten tersebut. Tidak ada manusia yang 100% benar. Siapapun dia, sampai pun Abu Bakar, sampai pun Umar, dia akan contohkan. Siapapun di dunia ini tidak mungkin dia 100% salah. Terlebih-lebih dia itu adalah al-a'lam, al-a'immatul a'lam para ulama. Tidak mungkin dia itu 100% salah. Karena tidak boleh ada harga mati. Pokoknya kalau fulan salah, kalau fulan benar, itu harus kita hapuskan. Poin kedua yang harus diingat, bagi orang yang ingin mempelajari karya Syekhul Islam ini, Rafa'ul Malam an A'immatul A'lam, kita harus menyadari bahwa banyak dan sedikitnya yang mengamalkan, yang berpendapat, itu bukan standar kebenaran. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardh. Andai kebenaran ini standarnya adalah selera orang, mayoritas orang, la fasadatis samawati wal ardh wa man fihin. Niscaya langit, bumi dan beserta isinya itu akan rusak. Kenapa? Standarnya adalah selera orang. Rasa-rasanya enak. Kayaknya ini ringan. Kayaknya pendapat ini adalah pendapat yang paling cocok dengan saya. Saya cocok. Ucapan teman-teman harus kita tinggalkan sejak sekarang. Karena kebenaran sebenarnya itu bukan cocok atau tidak cocok. Enak atau tidak enak. Para ulama dulu, para usuliyun, para ulama usul telah menggambarkan, memberikan tembih, peringatan kepada kita tentang ini. Beliau mengatakan bahwa tatkala terjadi khilaf para fuqaha, para ulama, sebagian orang mengira bahwa kebenaran itu selalu bersama orang yang pendapatnya paling berat. Kayak ini mantap ini. Kalau amalan ini, pendapat ini mantap. Kata orang menggigit. Ini lebih terkesan bagaimana gitu. Lebih kelihatan tegas, lebih kelihatan berani. Sebagian lagi mengatakan yang gampang. Ini enak nih, mudah, ringan. Kemudian mereka mendukung dengan beberapa riwayat, beberapa dalil yang mengatakan ad-din inna dina yusrun, agama itu mudah. Jadi semua yang mudah itu pasti benar dan semua yang berat itu pasti salah. Kata para ulama, dua pola pikir ini semuanya salah. Kebenaran itu yang sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul, walaupun itu terasa berat.
Dan kalau Allah kalau walaupun terasa ringan. Jadi berat dan ringannya suatu pendapat, suatu amalan itu bukan tolak ukur kebenaran. Tolak ukur kebenaran adalah qala Allah wa qala Rasul. Jadi slogan-slogan yang selama ini digemborkan oleh sebagian orang yang mengatakan ini melenyek orang ini pendapatnya ringan semuanya. Jadi kalau ringan semuanya pasti salah. Ini harus dibuat. Orang ini kalau lembek sekali, lunak sekali, tidak bernyali, tidak berani. Begitu juga yang sebaliknya. Salafi itu tidak kenal bahasa basi. Jadi to the point. Apapun katakan sekarang juga. Apapun lakukan sekarang juga. Ini namanya salafi. Tidak kenal bahasa basi. Berani. Ini pola pikir yang sesat dan menyesatkan. Bukan sekedar sesat. Menyesatkan. Kenapa? Standar kebenaran adalah asal berani. Tampil beda. Harus keras. Sebaliknya, standar kebenaran adalah lunak. Semuanya senang. Agar semuanya bisa diterima. Bisa diterima semua orang, pasti benar. Ini dua pola pikir yang sesat dan menyesatkan. Allah SWT mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, atiullah wa atiur rasul. Standarnya adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kemudian Allah lebih jauh memberikan tanbih. Fa in tanazahtum, kalau sampai terjadi perselisihan. Standarnya apa? Yang ringan atau yang berat? Kala tidak. Standarnya adalah farudduhu ilallah wa rasul. Standarnya kalau terjadi perbedaan adalah mana dalilnya? Kembalikan kepada Al-Qur'an, kepada sunnah. Ini standarnya. Walau jangan ringan, iya. Kalau itu pun ringan, tidak masalah. Kalau itu berat, iya. Tidak masalah kalau itu berat, kalau itu sesuai dengan kitabullah dan sunnah rasulihi. Ini dua kubu timur dan barat, ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Ada lagi gaya baru yang berusaha mencari standar selain kitabullah dan sunnah rasulihi. Apakah itu? Firqah fulan, kelompok fulan. Apapun yang dilakukan oleh fulan, kelompok fulan pasti salah. Apapun wujudnya, ringan atau berat, ataupun wasat, pokoknya fulan salah. Kelompok fulan, apapun yang dilakukan oleh NU, salah sudah 100%. Apapun yang sesuai dengan, nah, itu kan yang dilakukan oleh Muhammadiyah, salah. Ini kan yang dilakukan oleh NW kalau di Lombok, kalau di mana lagi? Oh, ini kan yang dilakukan oleh tabligh, jangan tabligh. Apapun yang dilakukan tablet pasti salah. Pasti tidak sesuai dengan sunnah. Subhanallah. Akhirnya apa? Standar kebenarannya adalah firqah. Padahal tidak. Kebenaran dalam qala Allah, qala Rasul. Kalau itu ternyata benar, saya katakan benar. Walau itu dilakukan oleh siapa saja. Agama kita ini bukan agama Senin dan Kamis. Kalau hari Senin NU melakukan A, kita harus pindah ke Kamis. Kalau ternyata suatu saat di Kamis ternyata itu adalah tabligh di sana, dan kita harus ganti Selasa. Tidak boleh. Ini pola pikir yang berkembang di masyarakat. Standarnya adalah organisasi. Standarnya adalah kelompok. Pokoknya kalau kelompok fulan, saya tidak mau. Ini semuanya pola pikir yang sesat dan menyesatkan. Ada lagi pola pikir yang berkembang di masyarakat. Bahwasannya kebenaran itu bukan lagi diukur dengan kitabullah dan sunnah rasulih, namun diukur, ditimbang dengan apa? Karakter. Kalau terjadi perbedaan, bukannya kita pelajari, bukannya kita telisik, kita cari mana dalil yang benar. Apa dalil Anda? Apa dalil Anda? Pertimbangan Anda apa? Bukan. Yang didalil adalah karakter. Fulan memang karakternya keras. Dia tidak bisa ketemu dengan orang yang karakternya lunak. Subhanallah. Kebenaran dinilai dengan apa? Karakter orang. Ini pola pikir yang sesat dan menyesatkan. Kebenaran bukan ditinjau, ditilik, ditimbang, diukur dengan apa? Karakter. orang karakternya kaku, bengis seperti harimau dan singa. Kalau memang ucapannya benar, ya benar. Orang yang karakternya lunak bagaikan tawus, bagaikan burung merak yang indah, lunak, begitu sukanya menari-nari, menggambarkan keindahan. Kalau memang benar, ya benar. Jadi, dan kalaupun salah, ya salah. Jadi bukan diukur dengan apa? Karakter. Ini berkembang di masyarakat. Kenapa fulan tidak bisa sejalan dengan fulan? Beda karakter. Fulan ini karakternya keras, fulan karakternya lunak. Sehingga mereka tidak bisa sehingga mereka saling tahdid. Mereka saling serang. Upaya memberikan pembenaran, menutupi aib, menutupi kesalahan dengan karakter, mengkambing hitamkan karakter, ini adalah pola pikir yang sesat dan menyesatkan. Sekeras apapun karakter orang, kalau memang dia itu benar, dia akan benar. Dan selunak apapun orang karakternya, kalau benar, ya katakan benar. Sebaliknya, sekeras apapun kalau salah, katakan salah. Dan selunak apapun kalau salah, ya salah. Standar kita adalah kitabullah dan sunnah rasulih. Nah, tiga poin ini harus kita pahami sebelum kita mempelajari karya Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan masih ada satu lagi, ingat. Beliau memberikan judul Raf'ul Malam 'an A'immatil A'lam. Para a'immah, beliau berbicara tentang para ulama, bukan para juhala, bukan para thullabul ilm, bukan para shighar, orang-orang yang belum jadi ulama. Karenanya kalau kita ingin paham apa yang beliau jelaskan di sini, hapus semua memori yang ada di kepala antum, ada di hati antum tentang gambaran segala para asatidzah, segala para du'a, para thullabul ilm, karena mereka bukan a'immah. Syekh Al-Islam mengatakan raf'ul malam an a'immatil 'alam, orang yang memang terbukti telah diakui oleh para ulama, oleh para thullabul ilm sepanjang masa bahwa mereka adalah a'immah. Sedangkan yang gambaran yang ada sekarang, ustaz-ustaz antum yang bicara di sini termasuk antum semuanya, bukan a'immah. Sehingga kalau suatu saat nanti antum mendapatkan apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam di sini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ustaz antum, oleh yang berbicara di sini tidak sesuai dengan apa yang antum lihat dari ustaz-ustaz antum, dari para doa, dari yang berbicara di sini, gampang sekali jalan keluarnya. Tidak usah bingung. Salahkan saja mereka. Salahkan saja saya. Kenapa? Kita bukan a'immah. Namun, yang kita lakukan apa? Oh, berarti yang ada ini harus digembleng. Harus diluruskan agar sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Islam ini yang berdasarkan dengan kitabullah dan sunnah rasulih. Karena beliau berbicara tentang orang-orang yang telah terbukti keikhlasannya, telah terbukti ilmiahnya, ilmunya, dan telah terbukti juhud dan ijtihadnya. Bukan tentang orang-orang yang ada di depan mata antum sekarang ini. Karena keterangan Syekh Islam ini jangan dikaitkan dengan apa yang ada di hadapan antum, apa yang antum lihat, apa yang pernah antum alami, apa yang pernah antum dengar. Karena memang tidak sesuai. Gambarannya, kalau antum kuliah di teknik, antum belajar cara membuat pesawat, antum mempelajari ada kerusakan-kerusakan pesawat yang harus diwaspadai, tantangan-tantangan. Kemudian antum lihat, loh, dokarnya kok tidak gitu. Dokar becak, saya pernah belajar motor Honda, Yamaha, atau bahkan apa namanya, GL, kencet langsung, sepeda unta. Tidak seperti ini caranya. Ya, salah antum memberikan contoh untuk berbicara tentang mesin yang modern, pesawat, jet. Antum cocok-cocokkan dengan sepeda ontel. Tidak nyambung. Itu juga Syekh Al-Islam ini berbicara tentang para a'immah, para ulama yang telah terbukti keikhlasannya, ilmiahnya, dan jujur. Kemudian antum kaitkan, antum sempitkan dengan apa yang ada di depan mata antum yang semuanya adalah motor itu pun model tahun 70 atau sepeda onta. Dan yang karena anak katakan, lupakan memori tentang apa yang antum alami, antum lihat, apa yang antum dengar dari ustaz-ustaz antum, termasuk dari saya. Gambarkan di depan mata antum Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, Imam Malik, kemudian Muhammad bin Sirin, dan juga para sahabat tabi'in, Hasan al-Basri dan yang lainnya. Sehingga nanti antum, oh ya memang seperti itu, seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam. Karena Syekhul Islam di sini akan menekankan bahwasanya tidak mungkin ada ulama, para imam yang dengan sengaja menyelisih kebenaran, dengan sengaja menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Namun kalau kemudian ada ustaz saya, ustaz antum itu bukan a'imah, makanya tidak nyambung. Jadi kalau ada, sudah saya jelaskan, saya tegur, dia nekat, tidak cocok memang. Yang dia harus dibenahi apa? Bukannya Syekh Al-Islam yang disalahkan, namun ustaz antum yang disalahkan. Dia memang ustaz kelas teri, belum layak dikatakan imam. Jika masih ada hawa, ada upaya untuk mengikuti hawa nafsu, dendam. Kenapa? Dia dulu pernah ambil uang dari saya, sekarang harus ada di front lawannya. Apapun kata dia, saya akan tampil beda. Kenapa? Dia memang bukan a'imah. Karena jangan pernah kaitkan ini, jangan cocok-cocokkan perkataan Syekhul Islam dengan apa yang ada di depan mata. Karena Syekhul Islam berbicara ul malam an a'imah, anil a'imah din alam, para ulama, para imam yang telah terbukti mereka telah menjadi alam, menjadi panutan para manusia di zamannya. Nah, ikhwan wa ahibai, baik kita mulai dengan membaca apa yang dinyatakan oleh Syekh Al-Islam di sini. Beliau mengatakan alhamdulillahi ala ala'ihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi ardihi wa sama'ihi wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatimu anbiya'ihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan da'imatan ila yaumi liqa'ihi wa sallama taslima. Syekh Al-Islam memulai kitabnya dengan hamdalah, dengan tasyahud, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengucapkan salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai budaya, sebagai tradisi yang telah dilakukan oleh para ulama sejak zaman dahulu, dan juga ini dianjur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin tiba. Setiap urusan yang penting, la yubda'u fihi bihamdillah, tidak dimulai dengan hamdalah, bahwa abdar, maka urusan tersebut urusan yang tidak sempurna. Walaupun riwayat ini kontroversial para ulama tentang jalur sanadnya sahih atau tidak, namun sunnah, budaya, praktek para ulama sejak dahulu, dan begitu juga sunnah Rasulullah SAW ketika ingin berkhutbah, berbicara, beliau memulai dengan hamdalah, dengan puji memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam doa dan yang lainnya. Dan di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak memulai kitabnya dengan khutbatul hajah. Karena memang memulai dengan khutbatul hajah itu bukan suatu hal yang wajib, itu hanya sekedar sunnah. Suatu hal yang sunnah dan juga wajib. Intinya antum, beliau sudah memulai kitabnya dengan tahmid, dengan salawat kepada Rasulullah SAW, dengan sifat apa saja, dengan sifat apa saja itu sudah cukup, walaupun belum sempurna, tidak masalah. Karena kesempurnaan dalam segala hal itu tidak mungkin bisa dicapai oleh seseorang. Kesempurnaan dalam segala hal itu mustahil bisa dilakukan oleh semua orang. Karena ikhwan wa ahibai, sadarilah bahwa tidak mungkin manusia itu ini sempurna, sebagaimana tidak mungkin suatu karya ilmiah itu sempurna dari segala sisi. Kita beliau ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini rafa'ul malam telah diakui oleh para ulama sebagai kitab yang agung. Terus diajar para ulama untuk dikaji, namun ternyata beliau juga tidak sempurna. Beliau juga tidak sempurna. Beliau tidak memulai kitabnya dengan khutbatul hajah. Ini fakta yang layak untuk kita ambil pelajaran, bahwa kesempurnaan dalam segala hal itu tidak mungkin bisa kita dapatkan dari siapa saja. Karena yang paling baik bersikaplah adil. Senantiasa bersikap adil. Kalau antum menyadari, berkacalah pada diri antum. Kalau antum lihat di kaca bahwasanya antum tidak sempurna, baik fisik ataupun non fisik, niat, nafsu, jiwa antum, amalan dan yang lainnya juga tidak sempurna, maka jangan pernah menuntut saudara antum untuk bisa sempurna. Terlebih-lebih para ulama, sama mereka juga merasa tidak mungkin sempurna. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ مُوَالَاةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مُوَالَاةُ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ خُصُوصًا الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ جَعَلَهُمُ اللَّهُ بِمَنْزِلَةِ النُّجُومِ يُهْتَدَى بِهِمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Kata beliau, setelah kaum muslimin semuanya loyal kepada Allah dan Rasulnya, dan beliau tersebut dicerminkan dalam syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, serta aplikasinya, maka kata Rasulullah, wajib mereka untuk mualah, untuk loyal kepada kaum mukminin, kepada kaum muslimin. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu. Tidak ada orang yang beriman kepada Allah dan akhir kemudian mereka itu loyal, cinta kepada orang yang benci kepada Allah dan Rasulnya. Namun sebaliknya mereka senantiasa loyal kepada kaum mukminin wal mukminuna ba'dhum awliya'u ba'd. Seluruh kaum muslimin itu sebagian mereka adalah wali, pembela, orang yang senantiasa loyal kepada sebagian yang lainnya. Khususan terlebih-lebih para ulama yang Allah Subhanahu wa taala mereka telah dipilih. Mereka adalah manusia-manusia dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pembina, pembimbing para umatnya, para seluruh kaum muslimin dan bahkan seluruh manusia di dunia ini. Rasulullah SAW menggambarkan hal ini dengan sabdanya, "Kana Bani Israil tasusuhumul anbiya." Dahulu di zaman Bani Israil, yang memimpin Bani Israil itu senantiasa para anbiya, para nabi. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi. Atau khalafahu akhar. Setiap kali ada nabi mati, maka akan segera dibangkitkan, diutus nabi yang lain untuk memimpin Bani Israil. Namun di zaman beliau tidak. Di zaman beliau tidak ada nabi setelah beliau. Beliau adalah khatimun nabiyyin, beliau adalah penutup para nabi. Karenanya Allah Subhanahu wa taala setelah memutus silsilah mata rantai kenabian dengan nubuwah Rasulullah SAW, beliau tidak membiarkan umatnya, makhluknya, manusia begitu saja hidupnya. Namun sebaliknya, Allah gantikan, Allah beri alternatif lain, bukan para nabi, namun para ulama. Al-ulama waratsatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Yang mereka itu tidak mewarisi harta benda, namun mewarisi ilmu dan amal. Karena Syekh Al-Islam menekankan akan memberikan peringatan kepada kita sebelum memberikan penjelasan tentang kiat-kiat mensikapi khilaf para ulama, beliau menjelaskan tentang status para ulama. Siapa mereka? Statusnya para ulama adalah waratsatul anbiya, para pewaris nabi. Sehingga mereka ini memiliki kedudukan yang mulia dan tugas yang sangat berat. Kenapa? Mereka menjalankan tugasnya para nabi Bani Israil. Bani Israil seperti yang disebutkan dalam hadisnya, senantiasa dipimpin oleh para nabi. Hanya dia silsilah Bani Israil. Setiap kali nabi mati akan diganti dengan nabi yang lainnya. Terus begitu. Bahkan di dalam satu masa diutus dua nabi atau lebih, itu tidak masalah di dalam Bani Israil. Namun di zaman kita, di zaman kaum muslimin, di umat Rasulullah SAW, tidak ada lagi nabi selain Rasulullah SAW. Dari sini anda akan mendapatkan gambaran betapa beratnya tugas para ulama memimpin umat. Padahal kalau kita pelajari sejarah Bani Israil, begitu berat tugas yang dilakukan para nabi.
Bahkan bagaimana kisahnya Nabi Harun dengan Bani Israel tatkala ditinggal oleh Musa selama 40 hari. Ulah Bani Israel begitu aneh. Minta Tuhan baru, yang minta ini, minta itu, terus. Nah, hal-hal negatif yang terjadi di masyarakat ini adalah tugas para ulama untuk dipendung. Begitu juga tugas para ulama untuk mendorong masyarakat sebagaimana dilakukan para anbiya Bani Israel, mendorong masyarakat mereka untuk terus berjalan mentaati Allah dan Rasulnya. Tentu ini bukan tugas yang ringan, ini adalah tugas yang berat. Karena tidak sepantasnya bila kita sebagai masyarakat, sebagai orang yang dipimpin oleh para ulama yang menjalankan begitu berat, tugas yang begitu berat, kemudian kita hanya bisa mencela dan seolah. Sebagai sikap yang adil, sesungguhnya kita harus, seharusnya kita bersyukur, berterima kasih, dan membalas budi mereka dengan doa, dengan hal-hal yang setimpal. Jasa mereka yang begitu besar harus kita balas dengan balasan yang setimpal, bukan malah suudzon terus yang kita arahkan, bukan malah celaan, cacian yang kita arahkan kepada mereka. Waqad ajma'al muslimuna 'ala hidayatihi wa dirayatihi, dan kaum muslimin telah sepakat bahwa tidak mungkin seluruh ulama ini sepakat untuk mengakui, mengajarkan kesesatan. Namun sebaliknya, kalau seluruh kaum muslimin telah sepakat, pasti kesepakatan tersebut adalah benar. Seperti itu dalam riwayat, innallaha la yusma'u ummati 'ala dhalalah. Sungguhnya Allah SWT tidak mungkin menyatukan seluruh umatku untuk mengamalkan, untuk berpendapat, untuk mengatakan yang sesat. Karena para ulama mengatakan ijma. Al-Imam Syafi'i rahimahutaala pada suatu hari tatkala beliau menggariskan, mengajarkan ilmu usul fikih kepada murid-muridnya, beliau menggariskan bahwa ijma ulama itu adalah dasar hukum. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan kaum muslimin satu generasi semuanya mengamalkan kesesatan. Tidak mungkin. La yajma'u Allah ummati 'ala dhalalah. Umat itu tidak mungkin disatu padukan dalam kesesatan. Tidak mungkin. Pasti ada dari sebagian umatku yang terus memperjuangkan kebenaran, terus menyuarakan kebenaran. Dan ini yang digambarkan dalam zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum. Mereka At-Ta'ifah Mansurah, Ahlussunnah wal Jamaah akan terus zahirina 'alal haqq, terus menyuarakan, terus memperjuangkan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Mereka tidak peduli. Mereka tidak menggubris, tidak pantang menyerah hanya karena orang-orang yang menentang, hanya masyarakat menyelisih mereka. Mereka tidak peduli dengan itu. Standar mereka adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Standar mereka adalah ridha Allah dan bukan ridha man. Karena ridha nas ghayatun nadra. Karena ya, Syekhul Islam di sini memberikan isyarat bahwa kesepakatan para ulama itu merupakan dasar hukum. Sehingga kalau umat telah sepakat mengamalkan suatu amalan, mereka pasti hidayah dan mereka telah mendapatkan dirayah. Pasti mereka telah mendapatkan petunjuk dari Allah dan pasti mereka telah memiliki ilmunya. Tidak mungkin kaum muslimin sesat semuanya. Pasti ada yang menyuarakan kebenaran. Dan ketika Syekh Imam Syafi'i mengatakan ini, menggariskan bahwa ijma' itu adalah dasar hukum, ada seorang yang bertanya, wah Imam Syafi'i, gimanakah engkau temukan dalil dalam Al-Quran yang mendukung klaim anda ini, yang mengatakan bahwasanya ijma' kaum muslimin adalah benar? Gimanakah engkau mendapat, mana ayatnya? Kemudian Imam Syafi'i selama 3 hari 3 malam membuka, membaca, mengkaji, mempelajari kitabullah. Sampai akhirnya beliau mendapat ayat wa yattabi'u ghayra sabil mu'minin wallihim ma tawalla wa nusallihim jahannam wa sa'at masira. Mereka mengikuti jalan selain kaum mukminin. Wa yattabi'u ghayra sabil mu'minin wallihim ma tawalla, maka kami akan biarkan ia sesama apa yang ia pegangi, apa yang ia
amalkan. Munaslim jahannam dan kelak di akhirat akan kami ceburkan ke dalam neraka jahannam. Nah, berdasarkan ayat ini Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa ijma para ulama, ijma seluruh kaum muslimi itu pasti benar. Kenapa? Orang yang menyelisih jalan kaum muslimi adalah orang yang sesat, orang yang diancam dan neraka. Berarti orang yang mengamalkan jalan yang kaum muslimin, kaum mukminin, dan tentu yang dimaksud dengan kaum mukminin di sini adalah para ulama. Para ulama. Karena di sini Syekh Al-Islam memberikan isyarat bahwa orang yang telah dinobatkan oleh para ulama sebagai ulama, orang yang telah diakui oleh masyarakat bahwa mereka adalah para ulama, itu tidak mungkin sepakat dalam kesesatan. Pasti mereka kalau sudah sepakat pasti itu benar dan pasti itu adalah ilmu yang layak diamalkan dan layak dipegang. Kullu ummatin qabla ma ba'd Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ulama'uha syiraruha illa al-muslimin fa inna ulama'ahum khiyaruhum fa innahum khulafa'ur rasul fi ummatih wal muhyuna lima mata min sunnatihi bihim qama al-kitab wa bihi qalu wa bihim nadhafa al-kitab wa bihi nadhafu. Ada suatu hal yang unik. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pemimpin umat-umat sebelum kita adalah para anbiya. Bani Israil senantiasa dipimpin oleh para anbiya. Para nabilah yang menyuarakan kebenaran. Para nabilah yang memperjuangkan kebenaran di zaman umat-umat sebelum kita. Sehingga terjadi suatu hal yang unik, yaitu selain para nabi, orang-orang yang berilmu dari kalangan mereka yang mereka notabene bukan para nabi, itu ternyata adalah syirarum, orang yang paling jahat. Di zaman-zaman umat-umat sebelum kita, ulama mereka adalah orang yang paling jahat. Makanya para ahbar, para ruhban di zaman Bani Israel, mereka adalah orang-orang yang merubah kitabullah. Mereka lah yang menyesatkan Bani Israel. Mereka lah yang dijadikan sebagai anbiya, sebagai aliha oleh Bani Israel. Arba min dunillah, mereka telah dijadikan sebagai arba. Hadis bin Hadim terkala beliau masuk Islam, beliau membaca ayat ini, beliau merasa heran. Ya Rasulullah, kami tidak pernah menyembah mereka para ahbar dan para ruhban. Kami tidak pernah menjadikan mereka Tuhan kita. Tuhan kita hanya satu, yaitu Huzair. Bukan para ulama kita. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Beliau memberikan klarifikasi. Karena sungguh kalian telah menobatkan para ulama kalian sebagai arbabah min dunillah. Alaisu yuhalliluna lakum ma haramallah. Bukankah mereka menghalalkan yang haram? Yuharrimuna ma haram, yuharrimuna ahalallah. Dan mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah SWT. Qala bala. Ya, itulah yang dilakukan oleh para ruhban kita. Mereka merubah-rubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Fatilka ibadatuhum. Itulah penyembahan kepada para ahbar dan para ruhban. Ini yang menandakan Syekh Rasul mengatakan ulama'uhum syirarumum. Ulama-ulama, orang-orang sebelum kita adalah orang yang paling jahat. Namun di zaman kita tidak. Di zaman kaum muslimin tidak demikian. Pada umat Rasulullah tidak demikian. Ulama kita adalah orang yang paling akhyar, orang yang paling baik. Karena mereka adalah waratsatul anbiya, penerus para nabi. Mereka memiliki loyal, memiliki iman, memiliki ilmu dan memiliki amal. Sehingga layak mereka dijadikan sebagai panutan. Yuhtadabiyu. Bahkan mereka telah terbukti menjadi pejuang-pejuang yang mampu menghidupkan ajaran Rasulullah yang telah mulai ditinggalkan oleh umat, mulai dilupakan oleh masyarakat. Karena Rasulullah mengatakan inna Allah yab'adu di hadir umat. Sungguhnya Allah SWT pasti akan membangkitkan di tengah umat ini ala ra'si kulli mi'ati sanah, pada setiap 100 tahun sekali orang yang akan menghidupkan sunnah manusia di dalam dinah orang yang akan memperbaharui, mengembalikan, membawa umat kepada agama yang murni kembali. Setelah mereka terkontaminasi, tercemari, menyeleweng sedikit demi sedikit dari ajaran Nabi SAW, maka setiap 100 tahun akan didatangkan para mujahid. Allah akan bangkitkan, Allah akan pilih dari sebagian kaum muslimin yang akan membawa, mengembalikan, membelokkan kembali jalan kaum muslimin yang telah melenceng kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waliyulam annahu laysa ahadun min al-a'immatil maqbulina ya ummati qabulan 'aman yata'ammadu mukhalafata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi sunnatihi taqiqan wala jali fa innahum muntabiquna ittibaqan yaqiniyan ala wujubi ittiba'i rasuli wa ala anna kull ahadin an-nas yuqadu min qawlihi wa yutraku illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakin idza wujida li wahidin minhum qawlun qad ja'a hadithun sahihun bi khilafihi fala budda lahu min 'udrin fi tarkihi. Kata beliau, ketahuilah, mustahil, tidak ada ulama, ingat, perhatikan di sini, saya mengatakan, tidak ada a'immah, para imam, al-maqbulina qabulan aman. Seorang imam yang posisinya, pendapatnya, amanahnya itu telah diakui oleh seluruh kaum muslimin, oleh masyarakat luas, masyarakat internasional. Yata'ammadu mukhalafat Rasulullah SAW dengan sengaja menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Karena ini tadi saya garis-garis, kita berbicara tentang para imam, bukan para tulabul, bukan tentang asatidah kita. Kita berbicara tentang a'immah. Karena Syaikhul Islam juga menggariskan, walam anna laysa ahadun a'immatul maqbulin, ulama yang telah diakui tentang keilmuannya, tentang amalannya, qabulan aman, diterima oleh masyarakat kuat. Yata'ammad dengan sengaja menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang kecil atau yang besar. Dan kalaupun ada hal yang diduga, dikira, nampak menyelisih sunnah Rasulullah, pasti ada alasannya. Pasti mereka memiliki uzur, memiliki sebab kenapa mereka meninggalkan hadis tersebut. Terlebih-lebih mereka semuanya telah sepakat bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk senantiasa ittiba' sunnah, menjalankan sunnah, dan mereka juga telah sepakat bahwa mereka semuanya layak ditinggalkan ucapannya dan juga layak diterima pendapatnya. Bisa benar, bisa salah. Karena di antara semangat yang digariskan oleh para ulama kita, mereka mengatakan qawli shawabun yahtamil khata. Mereka semuanya sadar, mereka senantiasa menggarisbawahi pada murid-muridnya qawli shawab wa yahtamil khata. Apa yang kau katakan ini benar menurut saya, namun bisa jadi salah, bisa jadi saya salah paham, bisa jadi saya salah sikap, bisa jadi saya belum mendengar hadis yang benar. Wa yahtamil khata wa qawlu ghairi khata wa yahtamil shawab. Pendapat orang lain itu salah, namun bisa jadi benar. Menurut saya salah, tapi bisa jadi itulah yang benar. Namun berdasarkan ilmu yang saya miliki, pemahaman yang saya dapatkan, itu salah. Tapi bisa jadi yang salah adalah pemahaman saya sendiri. Karena para ulama seperti yang tadi dikatakan, menggaris kesalahan saya menggaris bawahi agar muridnya tidak ada yang fanatik. Itu wajib misalnya Imam Syafi'i, itu wajib tim qawli yukhalif qawla Rasulullah SAW, fadribu qawla amal kail. Kalau kalian dapatkan ada pendapatku yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka buang jauh-jauh pendapatku ke ladang, buanglah ke campur, campakkan ke ladang jangan, jangan kau amalkan. Namun yang jadi permasalahan, yang perlu digarisbawahi adalah kita berusaha menyelami mengapa kok bisa sampai terjadi, mengapa sampai ada ulama yang kelihatannya pendapatnya itu bertentangan dengan hadis, terbukti amalannya ini menyelisih sunnah. Belakang berusaha menyelami, berusaha mencari, merangkumkan untuk kita apa saja yang melatar belakang sebagian ulama, sebagian a'imah pendapatnya bertentangan dengan hadis. Bukan karena niatnya, bukan karena kesengajaan, namun ada faktor lain yang menjadikan mereka terjerumus ke dalam kesalahan. Dan kata beliau, wajahnya tak ada di salah satu asna. Secara global ada tiga faktor yang menjadikan mereka menyelesaikan sunnah. Ahaduha adamu iqadi anan namdala salam qalahu. Karena kalau sampai suatu saat ada yang kita dapat ulama menyelesaikan sunnah, maka alasan pertama kemungkinan besar adalah karena dia tidak percaya hadis ini benar. Baik karena sanadnya dia yakini baik, atau karena memang belum sampai kepadanya hadis tersebut. Aslan sama sekali belum sampai kepadanya. Atau bisa jadi dia sudah sampai, sudah tahu hadisnya sahih namun lupa. Namun lupa. Dan ini terjadi pada diri Syekhul Islam sendiri. Beliau sudah membaca, sudah mengetahui hadisnya namun lupa. Nanti akan saya sebutkan apa itu. Wasani, dan yang kedua, kemungkinan kedua yang menjadikan sebagian a'imah itu menyelisih sunnah SAW ada maktifadihi irada betulkan masalah bidhalik al-qawun. Ia salah paham, salah memahami sunnah Rasulullah SAW. Wasali itu, dan yang ketiga, i'tiqadu anna dhalik al-hukum mansuh. Dia meyakini bahwa kandungan hadis tersebut, hadis yang sahih tersebut telah dianulir, telah mansukh atau marjuh, kalah kuat dibanding dalil yang lain. Dia mengira dalil ini tidak layak diamalkan. Kenapa? Ada hadis lain yang lebih kuat. Ini secara global tiga alasan mengapa sampai ada ulama yang nyata-nyata pendapatnya perselisihan, berseberangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini secara global. Jadi diingat yang pertama, karena dia mengira hadis tersebut tidak benar. Baik karena dia meyakini sanadnya salah, atau dia meyakini ini adalah hadis yang palsu, atau bahkan belum sampai kepadanya sama sekali. Yang kedua, bisa jadi karena dia salah paham terhadap hadis yang sahih tersebut. Dan yang ketiga, bisa jadi karena dia meyakini ada dalil lain yang lebih kuat, lebih layak diamalkan dibanding dalil tersebut. Dan ini ikhwan wa ahibai disyaratkan oleh Rasulullah dalam hadisnya nadzarallahu an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerahan kepada siapa saja, kepada seseorang, kepada orang yang sami amin nama qalan, mendengar, mendapatkan satu hadis dari kami. Fawa'aha, kemudian dia pahami hadis tersebut. Ucapan tersebut dia pahami dengan baik. Fahafidhaha, kemudian dia hafal. Setelah dia pahami, dia hafal. Hatta yu'addiha, kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Farubba muballighin, bisa jadi murid, orang yang diajari suatu hadis itu awa minat barubba muballighin barubba hamil fikhin laisa bibahih, bisa jadi orang yang paham hadis, bisa jadi orang yang hafal hadis, mendengar hadis dari Rasulullah SAW, menghafalnya laisa bibahih, dia tidak paham kandungan hadis tersebut, dia bisa menyampaikannya namun tidak bisa menguraikannya. Dia bisa membacanya namun tidak bisa menafsirkannya. Perubahan lebih dari lain dari bab ini. Bisa jadi ia membawa ilmu namun dia tidak memahaminya. Warubahan lebih dari ilaman luar apakah minggu. Bisa jadi dia paham, dia hafal, namun ia ternyata mengajarkan hadis tersebut kepada orang yang lebih paham dibanding dia. Contohnya misalnya, contoh konkret. Al-Imam Al-Muzdani rahimahullah ta'ala. Beliau adalah murid utama Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Namun terbukti beliau ini untuk urusan hafalan hadis beliau tidak bisa diandalkan, kurang kuat, tidak banyak hafalan hadis beliau. Namun beliau memiliki kelebihan pemahaman yang luar biasa, memiliki fikih, dan beliau memiliki murid yang hafalannya luar biasa. Namun beliau membutuhkan pemahamannya gurunya, pemahaman yang tidak seperti gurunya, yaitu Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Muhaddits Ibnu Khuzaimah. Itu adalah muridnya dan keponakannya Al-Imam Muzani. Seringkali Al-Imam Muzani kalau menjawab suatu pertanyaan, menjelaskan suatu hukum, seringkali kalau beliau harus berdalil, beliau bertanya dulu kepada muridnya Ibnu Khuzaimah, apa dalilnya. Ini bukti nyata dari apa yang tadi diisyarat oleh Rasulullah. Baru bahami lebih pendek dan cepati. Bisa jadi orang yang memahami atau menghafalkan hadis, dia tidak paham. Dan bisa jadi orang yang hafal hadis, dia mengajarkannya, dia menyampaikannya kepada orang yang afqah minhu. Karena di dalam Islam tidak ada kultus terata. Kalau saya sudah terlanjur jadi guru, sampai hari kiamat saya akan jadi guru, tidak. Dalam Islam tidak ada seperti itu. Bisa jadi berbalik. Guru jadi murid, murid jadi guru. Itu satu hal yang biasa dalam agama Islam. Jadi hari ini saya menjadi guru, besok saya menjadi murid biasa. Al-Imam Muzani kalau mau berdalil, dia jadi muridnya Ibnu Khuzaimah. Karena dia nanya, kalau dia mau menjelaskan hukum istimbat, maka Ibnu Khuzaimah menjadi muridnya. Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, untuk periwayatan hadis, Imam Ahmad lebih paham, lebih banyak hafalannya. Namun untuk pemahaman, Imam Ahmad merasa butuh terhadap pemahaman Imam Syafi'i. Beliau butuh untuk terus berguru kepada Imam Syafi'i tentang metode-metode memahami hadis-hadis Rasulullah SAW. Sampai-sampai beliau mengatakan, dahulu kita tidak mengatakan na'arun nasyik wal mansuh. Dahulu sebelum ketemu dengan Syafi'i, kita tidak paham bagaimana membedakan yang mana sih dan mana yang mansuh. Kata jalan Syafi'i sampai kita ini berguru kepada Syafi'i. Walau demikian, Imam Syafi'i mengakui kelebihan Imam Ahmad, dia lebih banyak hafalannya. Sehingga beliau mengatakan, ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, ya Imam, kunyahnya Imam Ahmad, kalau engkau mendapatkan suatu hadis, fa'alimni, sampaikan kepada aku, hatta adhaba ilaih, hingga aku bisa mengamalkannya, agar aku amalkannya. Syam yang kana ada yang terdapat oleh orang Syam atau Yamanian atau yang lainnya. Baik itu terdapat oleh Yaman, Syam atau yang lainnya. Inilah salah satu karakter yang ada para ulama. Itu mereka menyadari kullun yu'khadhu wa yutrak min qawli. Masing-masing kita ini bisa jadi diterima, bisa jadi ditolak. Dan masing-masing kita memiliki kelebihan, memiliki kekurangan. Ini yang membedakan kita dengan mereka. Kalau kita meyakini apa? Kelebihan ada pada diri saya dan kekurangan ada pada orang. Silahkan masing-masing dari kita mengoreksi. Kalau bertemu dengan saudaranya, pasti kita merasa kita yang pasti benar, dia pasti salah. Saya yang lebih tahu, dia pasti kurang. Dia harus saya ajari, bukan saya harus belajar dari dia. Inilah yang menjadikan kita ini sulit untuk berkembang, sulit untuk berilmu. Kenapa? Kita ini picik. Ilmunya adalah kalau sesuai dengan apa yang sudah saya dapat. Itulah ilmu. Kalau berbeda, bukan ilmu. Itu pasti salah. Makanya kita tidak pernah berkembang. Dari dulu sampai sekarang ya gini-gini saja. Karena kitalah yang nolak ilmu, bukan kita yang menerima ilmu. Standar kita adalah kita. Apa yang kita dapat, apa yang diajarkan guru kita. Kita tidak punya kesiapan untuk maha malaka ala hala. Apa yang melandasi engkau berpendapat seperti ini? Yang bisa kita lakukan adalah Anda salah. Anda beda dengan pendapat ulama. Subhanallah. Inilah yang menjadikan kita picik, sempit pemahaman. Kemudian kata Syekh Al-Islam, wahadil asnaf al-salatah tetafarau ila asbabin mutahadidah. Kata Syekh, ketiga poin ini yang secara global ini, kalau dirinci itu bisa menjadi 10 atau lebih. Bahkan kata Syekh, dan bisa jadi lebih. Namun kita yang belum tahu, nanti akan antum lihat sendiri. Kata saya, tiga hal ini kalau dirinci akan menjadi banyak, menjadi 10 minimal dan bisa lebih. As-sababul awal, kata saya, sebab pertama yang menjadikan orang itu menyelisih sunnah, Allah yakunal hadith qad balaghahu, bisa jadi memang dia itu belum tahu hadisnya. Belum sampai kepadanya dalil. Faman lam yablughul hadith lam yukallaf an yakuna 'aliman bi mujabihi. Orang manusiawi, orang yang belum sampai kepadanya hadis, tentu dia tidak mungkin bisa mengamalkannya. Dan juga dia tidak ghair mukallaf aslan, dia belum berdosa kalaupun menyelisih hadis tersebut. Orang yang belum sampai kepadanya ilmu, belum sampai kepadanya dalil, kalaupun ternyata dia menyelisih dalil ini, mengamalkan dengan amalan yang terbukti salah, namun dia salah karena belum tahu dalil, maka lam yukallaf, dia belum mukallaf, artinya belum berdosa. Kalaupun salah, dia salah, tapi dia belum dosa. Belum sampai belum berdosa. Misalnya Abdullah bin Abbas, tatkala beliau membolehkan nikah mut'ah, membolehkan riba fadl, karena beliau belum sampai kepadanya hadis yang mengharamkan nikah mut'ah dan mengharamkan riba fadl. Para ulama mengatakan, ia tidak dikatakan telah berdosa. Tidak. Kenapa? Dia belum sampai kepadanya hadis. Sehingga tatkala dia berfatwa halal nikah mut'ah, halal riba fadl, dia telah menjalankan apa yang dia mampu lakukan. Lain kalau pemanasan Allah, usaha. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha Rasulullah, kita tidak akan menyiksa siapapun sampai kepadanya, hingga sampai kepadanya peringatan Rasul yang membawa peringatan, menyampaikan kebenaran kepadanya. Sehingga walaupun dia telah jelas-jelas salah, jelas-jelas berbuat dosa, namun tidak dikatakan dia telah berdosa. Kenapa? Dia belum tahu dalilnya. Dia belum sampai kepadanya ayat, belum sampai kepadanya hadis yang mengharamkan perbuatan tersebut. Wa idza lam yakun qad balaghu wa qad qala fi tilka al-qadiyyati bi mujabi dhahi ayatan wa hadithan fa'abu mujabi biyasin aw mujabi istihabin faqad yuwafiqu dhalika al-hadith daratan wa yuqalu ukhra. Wa hadha sabab huwa al-ghalib 'ala akthar ma yujadu min aqwali salaf mukhalifan li ba'd al-ahadith. Fa'inna lihadata bi hadithi Rasulullah SAW lam takun li ahadith minal ummah. Kata beliau, kalau seseorang mujtahid, seorang ulama, telah mengamalkan, telah berpendapat sesuai dengan teks ayat, atau kandungan ayat atau hadith, atau berdasarkan dalil-dalil yang lain, baik itu qiyas, atau istishhab, atau yang lainnya, namun ternyata pendapat yang ia ucapan tersebut, ia miliki tersebut menyelisih hadis, atau bisa jadi juga benar. Bisa jadi kalau orang berijtihad itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, kalau ternyata salah menyelisih hadis, maka dia tidak dicela karenanya. Dan kata Syekh, wa hadza sababu wal ghalib ala akthar ma yujadu min aqwali salaf. Inilah sebab paling besar, sebab paling banyak yang melatar belakangi kesalahan pendapat para ulama, karena mereka belum sampai kepada hadis. Ia belum mendengar hadisnya, ia belum tahu hadisnya. Seperti yang dilakukan, yang terjadi pada Abdullah bin Abbas, ia mengatakan boleh nikah mut'ah, boleh riba fadl, karena dia belum sampai kepadanya hadis-hadis yang mengharamkan keduanya tersebut. Sehingga ketika beliau mengajarkan bolehnya nikah mut'ah, bolehnya riba fadl, sahabat Ali bin Abi Thalib ini dan juga Abu Sa'id al-Khudri yang sudah memiliki ilmu tentang haramnya nikah mut'ah, telah sampai kepada mereka hadis yang menasakh, menanulir nikah mut'ah dan juga riba fadl, terpanggil untuk mengingatkan, menyampaikan hadis ini kepada Abdullah bin Abbas. Sehingga Abu Sa'id al-Khudri menemui Abdullah bin Abbas dan mengatakan kepadanya, pertanyaannya, apakah yang kau katakan selama ini bahwa riba fadl, jual emas lama dengan emas baru, yang satu gram yang baru satu gram, yang lama dua gram, kurma 1 kilo ditukar dengan kurma 2 kilo itu boleh, kata Abu Abbas. Apakah pendapat ini? Asy'an sami'tahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Sa'id. Apakah ini sesuatu yang telah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata dia, tidak. Bukan ini yang aku dengar. Aku tidak mendengarnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin haddatsani Zaid. Akan tapi ini adalah berdasarkan hadis yang diajarkan oleh Zaid Ibn Thabit radhiyallahu anhu kepadaku. Hadisnya menyatakan la riba illa bi nasi'ah. Tidak ada riba kecuali riba nasi'ah, yaitu kalau mengutangkan emas 1 gram sekarang kembalinya menjadi 2 gram. Kalau ditunda lagi menjadi 3 gram dan seterusnya. Ini namanya riba nasi'ah. Kata beliau, aku berpendapat seperti ini karena mengamalkan hadis Az-Zaid bin Thabit yang mengatakan la riba illa bi nasi'ah. Akhirnya kita telah jika kata Abu Sa'id al-Khudzri, kalau dia menyadari sebab kronologi kenapa Abdullah bin Abbas mengingkari adanya riba fadl, ternyata karena dia belum paham, dia belum tahu, dia belum mendengar hadis-hadis yang jelas-jelas meriwayatkan mengharamkan riba fadl. Maka beliau menyampaikannya kepada Abdullah bin Abbas. Sehingga beliau mengatakan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul az-zahabu bidz-zahabi riban illaha'an waha'an wa mithlan bimithlin. Riba dibarterkan dengan emas, az-zahabu bidz-zahab, emas dengan emas, itu adalah riba. Kecuali kalau ha'an waha'an, tunai dan mithlan bimithlin, sama timbangannya. Maka sejak itu Abdullah bin Abbas meninggalkan pendapat ini. Ditinggalkan pendapatnya. Untuk juga tentang nikah Mekah. Tatkala tersebar pendapat Abdullah bin Abbas bahwa beliau membolehkan nikah mut'ah, Ali bin Abi Thalib marah dan dipanggil Abdullah bin Abbas dan diancam. Setelah disampaikan kepadanya hadis yang menasar, yang menganulir tentang nikah mut'ah, itu ketika di perang Khaybar, Ali bin Abi Thalib sebagai amirul mukminin kala itu mengatakan, la tantahiyanna, engkau berhenti dari mengajarkan bolehnya nikah mut'ah atau la arjumannak, atau aku akan rajam engkau. Sebagai ketegasan seorang khalifah membentengi masyarakatnya. Namun beliau tidak segera merajam Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena dia tahu Abdullah bin Abbas mengatakan tersebut karena belum sampai kepadanya hadis yang mengharamkan nikah mut'ah, sehingga beliau tidak rajam. Namun beliau berikan ancaman, kalau terus, setelah sekarang aku ajari, setelah sekarang aku sampaikan kepada hadis yang mengharamkan nikah mut'ah, maka akan ada tindakan. Karena Syekhul Islam mengatakan sebab pertama inilah yang paling ghalib, paling banyak terjadi pada para ulama, karena mereka belum sampai kepadanya hadis-hadis yang mengharamkan hal tersebut. Misalnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i membolehkan jual beli inah, karena beliau berdalil dengan keumuman hadis dan ayat yang ada tentang bolehnya jual beli, wa halalul bai'a wa haram riba, Allah menghalalkan jual beli. Beliau belum sampai kepadanya jual beli inah. Jual beli inah itu seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Tatkala ada orang yang butuh uang, ada orang yang ingin berutang uang, namun pemilik uang, kreditur, kikir, tidak mau. Kalau diutangi uang, kembali uang, tidak ada faedahnya, tidak ada untungnya. Kalau saya minta untung lebih, dibilang riba, itu haram, saya tidak mau makan riba. Maka ditemukanlah solusi akal-akalan. Solusinya, dia menjual barang kepada debitur tersebut, kepada orang yang butuh uang, dengan harga dicicil, dengan harga diutang. Bayar setahun akan datang, harganya 10 juta. Ya, lebar 10 tahun akan datang 10 juta. Setelah selesai jual beli dengan membayar terutang, maka pembeli kembali membeli, penjual kembali membeli barangnya. Motor yang sudah kamu beli itu saya beli kembali dengan harga 9 juta tunai. Ini 9 juta dan kembalikan motornya. Sehingga pada hakikatnya penjual menghutangi 9 juta namun mendapatkan 10 juta. Ini yang namanya bai'ul inah, jual beli inah. Nah, Imam Syafi'i mengatakan boleh. Kenapa? Tidak ada hadis yang mengharamkannya. Dan dalil-dalil yang ada mengesankan boleh. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Akad pertama jual beli sah. Sesuai dengan persyaratan yang ada, tidak ada yang haram. Jual belinya transparan, jujur. Dan jual beli dengan hutang itu boleh. Kemudian jual beli kedua juga jual beli biasa. Boleh. Nah, sesuatu yang boleh digabungkan dengan sesuatu yang boleh, apa salahnya? Jika kata Imam Syafi'i, tidak masalah jual beli ini. Beliau berpendapat seperti ini dikarenakan belum sampai kepada hadis Aisyah. Yang menjelaskan tentang haram yang jual beli ina. Begitu jika belum sampai kepadanya, idza tabayatum bil ina wa akhadtum adnad al baqar wa raditu bil zar'. Ila akhir hadis. Kalau kalian sudah mulai berjual beli dengan cara ina, sibuk dengan ngurusi pertanian, peternakan, maka Allah akan timpakan keinaan kepada kalian. Imam Syafi'i belum sampai kepadanya hadis ini. Sehingga beliau membolehkan. Namun, murid-murid beliau tatkala sampai kepadanya hadis-hadis ini, maka mereka merubah fatwa. Bukan lagi boleh, bukan lagi mubah, namun mereka lagi merubah pendapatnya dengan menjadikan makruh. Adanya perubahan fatwa ini cerminan bukti nyata bahwa sejatinya dulu Imam Syafi'i belum sampai kepada hadis ini dan sekarang telah sampai kepada murid-muridnya hadis yang mengharamkan fi'il ini. Ada kesadaran untuk merubah pendapat. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhaddits aw yufti aw yaqdi aw yaf'alu syai'an fa yasma'uhu aw yarahu man yakunu hadiran wa yablughu ulaika aw ba'dhum liman wa yuballighu ulaika aw ba'dhum liman yuballighunahu fa yantahi 'ilmu dhalika illa man yasha'u Allah min 'ala ulama' min ashabati wat tabi'in wa man ba'dahum thumma bi majlisin akhar qad yuhaddits aw yufti aw yaqdi aw yaf'alu syai'an wa yashhaduhu ba'dhum man kana gha'iban 'an dhalika al majlis wa yuballighunahu liman amkanahum fayakunu inda ha'ula'i minal ilmi ma laysa inda ha'ula' wa inda ha'ula'i ma laysa inda ha'ula' wa innama yatafadalu al-ulama'u min as-sahabati wa ba'dahum bi kasratil ilmi aw jawdatihi. Dan di antara faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan para ulama dalam penguasaan ilmu hadis adalah karena faktor alamiah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis itu sedikit demi sedikit, tidak semuanya disampaikan dalam satu majelis. Sehingga bisa jadi di satu majelis beliau menyampaikan hadis, menghukumi suatu masalah, memberikan fatwa dalam suatu masalah. Dan ketika itu ada 10 para sahabat misalnya, atau sebagian para sahabat yang mendengarnya, menyaksikannya langsung. Di lain kesempatan, beliau memberikan sabda, menyampaikan hadis, menyampaikan wahyu, dan dihadiri oleh sebagian orang. Yang bisa jadi yang di majelis pertama tidak ada di majelis kedua, yang kedua tidak ada di majelis pertama, atau hanya sebagian saja yang hadir di majelis pertama dan juga hadir di majelis kedua, sehingga terjadi perselisihan, perbedaan dalam tingkat ilmu yang mereka miliki. Karenanya Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang beliau itu masuk Islam terakhir pada pada tahun ke-7 Hijriah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam pada tahun 7 Hijriah. Namun dikarenakan beliau senantiasa mulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki banyak ilmu melebihi ilmu yang dimiliki oleh banyak para sahabat. Di antaranya Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Sehingga pada satu hari, tatkala atau kebiasaan Abdullah bin Umar, setiap kali ada orang mati, beliau hanya datang tahlil saja, mengurus, mengkafani si mayit dan kemudian menghadiri sholatnya dan pulang. Menghadiri sholatnya dan pulang, tidak turut mengantarkan ke kuburan. Sampai akhirnya beliau mendengar satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, barang siapa yang menyolati, apa namanya, mengurusi si mayit, mengkafaninya, menyolati si mayit dan memandikan mayit, mengkafaninya, kemudian dia mendapatkan satu kiraat. Barang siapa yang terus menyolatinya, dia akan dapat lagi satu kiraat. Dan barang siapa yang terus mengumpulkannya, dia akan dapat satu kiraat. Satu kiraat itu pahala yang sebesar pemuhal. Maka terkala Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala mendengar hadis ini, dia mengatakan dapat faradna fi faradhi kathirah. Kalau gitu kita telah melewatkan kesempatan mendapatkan pahala satu kira yang banyak sekali. Karena selama ini dia hanya menghadiri sholat jenazah dan tidak sampai mengantarkan ke kuburan. Dan setelah itu beliau Abdullah bin Umar kalau ada namanya senantiasa menghadirinya sampai di kuburan, sampai menguburkannya. Nah ini Abdullah bin Umar ternyata walaupun beliau banyak melihat hadis, termasuk orang sahabat yang paling banyak melihat hadis, ternyata beliau tidak mendengar hadis. Sebagian hadis tidak beliau dengarkan. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Rasulullah SAW sendiri, tatkala ditanya tentang mas'ul khuffai, tentang hukum mengusap khuf ketika berwudu, beliau mengatakan is'al aliyan. Menjawab ke pertanyaan ini mengatakan is'al aliyan, pertanyalah kepada Ali. Fa'innahu kana yusafiru ma'a Rasulullah SAW, karena Ali itu dulu banyak sabar bersama Rasulullah SAW, sedangkan aku kadang-kadang saja. Sehingga Ali lebih berilmu, lebih tahu tentang metode mas'ul khuf dan hukum-hukum yang berkaitan dengan khuf. Karena ini bukti nyata bahwa kebanyakan terjadinya khilaf para ulama itu didasari karena ini. Karena sebagian ulama belum sampai kepadanya hadir dan sebagian lainnya sudah. Dan kata Syekhul Islam, innal ihatata menguasai semua hal yang berkaitan, kemudian memahaminya semuanya, itu adalah mustahil bisa dilakukan oleh semua satu orang. Tidak mungkin ada orang yang kuasa menghafal semua hadis Rasul, memahaminya dan kemudian juga mengamalkannya. Itu mustahil. Pasti ada yang terlewatkan. Wa amma ihatatu wahidin bi jami'i hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hadza la yumkinu ittia'uhu qat, kata beliau, mengklaim bahwasanya ada orang yang sudah menghafal semua hadis, itu adalah suatu hal yang tidak mungkin bisa dikatakan. Tidak mungkin bisa dilakukan oleh siapapun orangnya. Mustahil. Sampai dirinya sendiri, saya kalau sendiri yang dinyatakan oleh para ulama dalam biografinya, beliau ini sekali tingkat hafal. Beliau sekali membaca hafal, bukan sekedar hadis. Kitab apa saja yang beliau baca itu langsung dihafal. Namun ternyata beliau sendiri juga mengatakan tidak mungkin manusia ini bisa menghafal semua, bisa mengingat semua, itu mustahil. Karena yang fatwa hebat, jangan pernah ada alasan klasik dalam membuat penilaian. Maksudnya tidak mungkin hadis ini tidak diketahui oleh fulan, tidak mungkin hadis ini terlewatkan oleh fulan. Itu mustahil. Ini adalah sikap yang tidak ingin. Karena Imam Syafi'i rahimahullah dalam Muwaffaqat atau dalam Al-I'tisam, menggariskan bahwa di antara bab azim, pintu terbesar terjadinya bid'ah adalah salah penempatan husnudzan. Husnudzan yang tidak pada tempatnya. Ini menjadi pintu terbesar terjadinya bid'ah, kesalahan di masyarakat. Bagaimana itu? Itu menjadikan husnudzon sebagai standar nilai benar atau salah. Bukan dosa atau tidak dosa, namun standar salah atau tidak salah, benar atau salah. Husnudzon itu layak diterapkan di mana? Dia dosa atau tidak dosa, dia dihukumi atau tidak dihukumi, dia sengaja atau tidak sengaja. Ini urusan husnudzon. Kalau ada ulama yang berpendapat melakukan sebuah amalan, kita sunnudzon. Dia ini tidak sengaja. Dia ini belum tahu ilmunya. Dia lupa. Dia terpaksa. Ini namanya sunnudzon. Berusaha mencarikan udzur. Berusaha mencarikan alasan-alasan yang melatar belakangi terjadinya kesalahan atau khilaf. Namun perbuatannya salah atau benar? Salah. Tapi kenapa dia melakukannya? Kita mencarikan alasan. Oh, mungkin dia belum tahu. Mungkin dia lupa, mungkin dia terpaksa, mungkin dia tidak sadar. Ini husnudzon. Namun kalau kita ditanya pendapatnya benar atau salah, kita harus tegas. Standarnya bukan husnudzon, namun standarnya adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kesalahan kita menempatkan husnudzon ini menurut Al-Imam Syafi'i rahimahullah jadi pintu terbesar terjadinya bid'ah. Karena jangan sampai menilai perbuatan orang, ucapan orang dari senontonan. Namun jangan sikapi orang kecuali dengan senontonan. Bagaimana kita mensikapi bulan? Sikap ya, kita menggunakan senontonan. Namun pendapat, amalannya kita hukumi dengan apa? Tandanya kita terima dengan apa? Dengan kitabullah dan sunnah rasulullah. Orangnya, bagaimana kita mensikapi? Kita sikapi dengan karena para ulama di antara metode yang digariskan oleh para ulama, mereka menggariskan membedakan antara al-hukmu 'alal mu'ayyan, mensikapi pelaku dengan mensikapi perilaku. Dibedakan. Perilaku salah 100% salah. Ya. Kenapa? Jelas-jelas bertentangan dengan kitabullah sunnah rasulih. Namun pelakunya bagaimana? Pelakunya perlu ditinjau ulang. Bisa jadi dia tidak sengaja. Contoh nyata misalnya, adakah dari antum yang ragu bahwa sujud kepada selain Allah SWT adalah syirik? Ada yang membolehkan sujud kepada selain Allah? Ternyata perbuatan syirik besar ini pernah dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Namun ternyata beliau tidak dikatakan sebagai musyrik. Tetap dia diajarkan sebagai muslim. Suatu hari ketika Mu'adz bin Jabal pulang dari Syam, beliau sekitar bila Rasulullah SAW langsung sujud kepada Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah heran, ada apa? Kata dia, aku baru saja pulang dari Syam, dari Palestina dan sekitarnya. Dan aku dapatkan orang-orang ahli kitab di sana menghormati para asatibah, para pendeta mereka dengan cara sujud. Karena memang sujud di umat-umat sebelum kita boleh kepada selain Allah. Hanya ingat kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah beliau berhasil berkumpul dengan bapak, ibunya dan saudaranya, saudaranya yang 12 sujud kepada Yusuf. Inilah syariat mangkablana. Inilah syariat orang-orang sebelum kita, dan itu boleh. Makanya para malaikat diperintahkan Allah SWT sujud kepada Adam. Itu bukan syirik di zaman mereka. Karena itulah syariatnya. Namun di zaman Rasulullah SAW syarat tersebut telah dihapus dan sujud hanya boleh dilakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh ada orang yang sujud kepada selainnya. Nah, Mu'adz bin Jabal ternyata sujud. Namun oleh Rasulullah SAW tidak dikatakan wahai Mu'adz, engkau telah musyrik, engkau telah kafir. Tidak. Beliau ditanya kenapa. Kemudian beliau memberikan klarifikasi, ternyata ia merasa iri. Orang-orang Yahudi saja menghormati pendeta. Pendeta itu siapa? Manusia biasa. Ternyata dihormati dengan cara sampai sujud seperti itu. Tentu Rasulullah SAW, beliau lebih mulia, lebih terhormat dibanding pendeta. Lebih layak untuk dihormati dengan cara ini. Maka pun beliau berinisiatif menghormati Rasulullah SAW dengan cara sujud. Maka Rasulullah SAW memberikan penjelasan, klarifikasi. Diluruskan sikap Mu'adz bin Jabal yang dikatakan, lakum tu amiran ahadan aniyah sudah diahadin. Kalau aku dibolehkan untuk memerintahkan manusia sujud kepada sesama manusia, niscaya yang akan aku perintah adalah seorang wanita atau kaum wanita untuk sujud kepada suaminya masing-masing. Namun ternyata aku tidak diizinkan untuk itu. Ini ada namanya husnuzan terhadap pelaku. Namun sikapnya tegas dan salah. Dijelaskan itu salah. Tidak ada kata husnuzan dalam menghukumi sikap pelaku, ya pelaku husnuzan. Namun perilaku tidak ada husnuzan. Perilaku itu adanya benar dan salah. Pelaku ya ada husnuzan. Jadi dia salah, dia benar, belum tentu. Tapi kalau perilaku pasti benar atau salah, hanya ada dua. Namun kalau pelaku bisa jadi tidak dua-duanya. Dia tidak salah karena dia telah mengamalkan berdasarkan ilmu yang dia miliki. Sebatas ilmu yang dia pahami, yang dia kuasai, inilah yang benar. Dia tidak salah. Karena kalau dia mengamalkan sesuatu yang dia tidak pahami, sesuatu yang dia tidak ketahui, justru malah salah. Makanya Allah mengatakan, memberikan garis yang ini perlu diingat-ingat. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Syaratnya apa? Ilmu. Jadi kalaupun itu benar, benar-benar itu benar, itulah yang benar. namun Anda belum berilmu, belum menguasai ilmunya, belum tahu, maka Anda tidak boleh mengamalkan ini. Walaupun itu benar, namun Anda mengamalkan atas dasar apa? Coba-coba. Ikut-ikutan mengganti syarat, walaupun terbukti itulah yang benar. Sikap antum salah. Kenapa? Antum mengamalkan sesuatu yang antum sendiri belum tahu kalau itu benar. Sehingga saya katakan, harus dibedakan antara perilaku dengan pelaku. Nah, para ulama mengatakan, mensikapi pelaku ini mengikuti norma-norma kaidah-kaidah al-hukmu 'alal ma'iyyah. Ada tahapan-tahapan bagaimana menghukumi, mensikapi pelaku. Dan ada pula tahapan-tahapan mensikapi, menghukumi perilaku. Itu beda, harus dibedakan. Abdullah bin Muhammad radhiyallahu ta'ala suatu saat sedang salat, dan murid-muridnya sedang menanti beliau untuk menimba ilmu. Tiba-tiba datang seorang wanita yang bertanya, "Ayyukum Abdullah bin Muqaffal? Siapakah dari kalian yang namanya Abdullah bin Muqaffal?" Para murid mengatakan dia sedang salat. Muridnya penasaran, "Mau apa datang?" Katanya, "Saya mau bertanya tentang seorang wanita berzina dan hamil. Dan setelah melahirkan anaknya dibunuh. Selama ini Abdullah bin Muqaffal senantiasa mengajarkan kepada murid-muridnya, senantiasa kalau ditanya tentang hukum membunuh kaum seorang mukmin dengan sengaja, beliau hanya mengatakan, 'Faman yaqtul mu'minan muta'ammidan,' barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih dan khalidan fiha, kekal di dalamnya. Fa jazaa'u jahannam khalidan fiha, akan mendapatkan siksa jahannam dan dia kekal di dalamnya." Hanya sedikit. Sehingga muridnya memahami, oh berarti setiap pembunuh pasti kekal di dalam neraka. Akhirnya para muridnya pun mengatakan, "Ya benar, dia kekal di dalam neraka." Nangis wanita tersebut dan pergi. Abdullah bin Muqaffal yang sedang salat mendengar perbincangan ini, tidak tahan, dia segera menyelesaikan salatnya dan dia mengatakan, "Alayya bil mar'ati," panggil kembali wanita itu. Ditanya, "Kenapa engkau? Apa permasalahan yang kau hadapi?" Katanya, "Aku bertanya, wanita yang hamil berzina, hamil kemudian ketika melahirkan dia membunuh anaknya." Kata dia, "Silakan pergi, bertobat dan menyesali perbuatannya, semoga Allah SWT menerima tobatnya." Wanita itu yang tadi pergi menangis, tiba-tiba berseri-seri, berhenti nangisnya. Akhirnya muridnya heran, ini gurunya ini pelintas pintu. Kemarin bilang kalau ditanya tentang membunuh orang muslim dengan sengaja, katanya khalidat fiha, kekal di dalam neraka. Sekarang katanya bertobat dan menyesal, semoga diterima tobatnya. Loh, bagaimana ini? Kata Abdullah bin Muqaffal, "Tidakkah kalian jeli? Tidakkah kalian perhatikan? Bagaimana pertama kalian jawab dia nangis, dan sekarang setelah saya jawab dia tersenyum? Dialah pelakunya. Dialah wanita yang berzina dan dialah yang membunuh anaknya sendiri. Sehingga kalau kalian beri jawaban, dia sekekal dengan dia sedih. Sudah menyesali anaknya mati, menyesali perbuatannya, ternyata tidak ada harapan untuk bisa selamat. Putuslah harapan. Nah, tatkala saya beri harapan, dia bertobat, semoga diterima tobatnya, dia kira dia senang, ternyata ada pintu untuk membenahi diri." Di sini Abdullah bin Muqaffal memberikan contoh. Tatkala beliau ditanya hanya sekedar perilaku, apa hukum perilaku membunuh muslim, beliau memberikan ancaman yang keras. Tidak ada ampunan, kekal dalam neraka. Namun tatkala sudah dihadapkan dengan pelaku, ternyata beliau bersikap. Nah, kemampuan kita membedakan antara perilaku dengan pelaku ini perlu kita ingat selalu, agar kita tidak tadi salah menempatkan husnudzan. Husnudzan itu hanya diterapkan di mana? Pelaku, bukan pada perilaku. Perilaku tegas, haram-haram, halal-halal. Apa hukumnya khamar? Haram. Tidak ada husnudzan. Wah, husnudzan, jangan-jangan ini khamarnya enak. Tidak ada. Haram-haram. Tegas, khamar haram. Namun bagaimana kalau ada ustaz mabuk minum khamar? Saya tahu-tahu ustaz lagi. Ulama besar mabuk ternyata. Kedapatan fly, goyang-goyang sampai jatuh-jatuh. Ngomong kalau Rizna Ramani. Mabuk, disinilah tempatnya kita senonton. Ya, kita senonton. Jangan-jangan dia dipaksa oleh para perampok diminumi khamr. Jangan-jangan dia kehausan, tidak kuat haus, sehingga harus menghilangkan hausan dengan minum khamr. Atau jangan-jangan dia salah kira ini adalah Pepsi, ternyata adalah bir. Dia minum enak minum Pepsi, minum untuk ternyata bir. Allah tidak mau mabuk. Dia tidak dosa. Inilah wilayahnya Husnudzon. Namun apa? Perbuatan dia minum khamr ya, haram khamrnya. Dia dosa. Sebentar, ini adalah wilayah pelaku. Khamrnya halal, tidak walau diminum ustaz ya haram. Tapi bagaimana ustaz ini? Kita carikan uzur. Bisa jadi terpaksa karena kehausan, karena tadi tersedak tidak ada yang lain kecuali khamr. Atau bisa jadi karena dia tidak tahu itu khamr. Dia tidak sadar kalau tapenya itu sudah memabukkan. Dia suka tape, dia makan. Ternyata sudah memabukkan, akhirnya dia mabuk. Ini wilayah Husnudzon. Karena apa wahibain? Apa namanya? Seperti kata Syekhul Islam, klaim bahwa manusia ini pasti masum ini tidak benar. Namun kita harus Husnudzon. Dia tidak masum. Dia tidak menguasai semua ilmu. Dia pasti memiliki kekurangan. Ada kekurangan. Namun tadi Husnudzon adalah pada pelaku dan perilaku harus tegas. Salah, salah, benar, benar. Wa'tabir dzalika bil khulafa'i ar-rasyidin, kata Syekhul Islam. Dan sebagai pelajaran bagi antum semuanya adalah apa yang terjadi pada khulafa'ur rasyidin sendiri. Kurang apa mereka? Mereka adalah sahabat terdekat Rasulullah SAW. Mereka adalah ada yang pisan, ada mertua. Abu Bakar mertuanya Rasulullah SAW. Umar mertuanya Rasulullah SAW. Ali menantunya. Uthman menantunya Rasulullah SAW. Walau demikian, mereka ternyata terlewatkan. Ada beberapa hadis yang mereka tidak sadari. Mereka tidak ketahui. Bahkan hadis yang sangat familiar sekali. Contohnya, seperti yang terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Abu Bakar. Misalnya kata Syekhul Islam, wa tabazzalika bil khulafa'ir rasyidin alladziina hum a'lamul ummah, maka adalah yang paling berilmu di umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnati wa ahwali. Beliau paling bertahu, paling berilmu khususan as-siddiq, lebih-lebih Abu Bakar Siddiq. Alladzi lam yakun yufariqu hadran wala safar, yang tidak pernah berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik ketika di Madinah ataupun ketika safar. Balkana yakunu ma'ahu fi ghalibil awqaf. Beliau ini senantiasa bersama mendampingi Rasulullah SAW dalam semua waktu ini. Hatta innahu yasmuru 'indahu bil-lail fi umuril muslimin. Sampai ketika bergadang di akhir malam pun Abu Bakar biasanya masih mendampingi Rasulullah SAW. Walau demikian, ternyata ada beberapa hadis yang tidak diketahui oleh Abu Bakar. Hatta innahu yasmuru bil-lail fi umuril muslimin. Wa kadzalika 'Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fa innahu sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yaqul dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar. Waqaratu ana wa Abu Bakar wa Umar. Ini gambaran bagaimana kedua orang ini melekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau demikian masih ada juga yang terlewat. Tsumma ma dzalika lamma su'ila Abu Bakar radhiyallahu anhu an miratsil jaddah. Ketika ditanya, Abu Bakar ditanya tentang warisan nenek. Apakah seorang nenek itu berhak? Yaitu ibunya nenek, bukan nenek langsung. Ibunya nenek. Ummul Um. Atau ummul um, ibunya nenek. Qal ma laki fi kitabillah min syai. Katanya, ibunya nenek itu tidak pernah disebut dalam Al-Quran. Yang ada adalah um. Yang ada adalah um. Wa ma 'alimtu laki fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku juga tidak tahu kalau ada hadis yang memberikan hak kepada nenek. Walakin as'aluna, akan tapi aku akan bertanya kepada orang, kepada orang Muhajir dan Ansar, apakah nenek itu berhak mendapatkan warisan atau tidak? Fasa'alhum, maka apakah segera memanggil para sahabat untuk ditanya tentang hukum warisan nenek, apakah nenek itu berhak mendapatkan warisan dari cucunya. Faqama al-Mughirah bin Syu'bah wa Muhammad bin Salamah fa syahida anna Nabi sallallahu alaihi wasallam a'taha as-sudus. Dan Mughirah bin Syu'bah bersaksi, pada dia tahu kedua orang ini masuk Islamnya telat kepada Abu Bakar. Kemudian mereka jauh ilmunya dibanding Abu Bakar. Lalu demikian mereka memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Abu Bakar. Sehingga mereka bersaksi Rasulullah SAW pernah memberi bagian sudus seperenam kepada jadah dari kepada nenek kepada dari warisan cucunya. Waqad balagha hadhihi sunnah Imran bin Husain. Begitu Imran bin Husain tahu hadis ini, namun Abu Bakar tidak. Walaysa ha'ula'i salatah mithlu Abu Bakr wa ghairihi min al-khulafa. Tsumma qad khusu bi ilmi hadhihi sunnah allati qad ittafaqat al-ummatu 'ala al-'amal biha. Ternyata ketiga orang ini, Al-Mughirah bin Syu'bah, itu juga Muhammad bin Salam dan Imran bin Husain, ternyata memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Abu Bakar dan tidak dimiliki oleh Abu Bakar. Itulah luar biasa. Bukti nyata bahwa tidak ada manusia yang bisa menguasai semua ilmu Rasulullah SAW. Pasti ada yang terlewat, ada yang terlupakan. Karena tidak boleh ada kultus terhadap setiap orang, kepada seseorang. Dan juga tidak mungkin, dan juga tidak boleh kita mengatakan bahwa hadis ini pasti sudah didengar oleh dia. Oleh dia tidak mengamalkan ini, dia meninggalkannya karena dia pasti sudah mengakui atau mengetahui ini adalah hadis yang tidak layak diamalkan. Hujahnya para peneliti, dalilnya orang-orang yang taklid, hobi taklid. Ini adalah pola pikir sikap orang-orang yang taklid yang menjadikan bulan sebagai standar kebenaran, sedangkan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai pelengkap saja. Hobinya apa? Hobinya mencari legitimasi. Kita cari juga dalil. Mencari dalil setelah berpendapat, mencari dalil setelah mengamalkan. Ini pola pikir yang salah. Sebagai seorang yang berilmu, sebagai seorang yang mukmin, cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia pertama kali mencari dalil dulu baru beramal. Mencari dalil dulu baru bersikap. Mencari dalil dulu baru berpendapat, menyalahkan atau membenarkan. Namun kalau sudah sampai mengaku apapun dari bulan pasti salah. Dari organisasi pulang pasti salah. Dari kelompok pulang pasti salah. Dan apapun dari bulan pasti benar. Ini adalah para-para mukallidin. Dan inilah yang menjadikan kondisi kaum muslimin seperti yang anda merasakan sekarang. Terpecah-pecah, terkotak-kotak. Kullu hizbin bima ladaihim. Setiap kelompok, setiap regu, setiap organisasi, setiap perguruan, setiap ustaz merasa bangga dengan apa yang dia amalkan. Dia tidak membuka peluang. Baik bagi dirinya atau bagi orang lain untuk mengatakan saya memiliki kekurangan, ada kesalahan, ada ralat, ada desus. Sekedar mendengar ada usulan saja telinganya sudah merah. Satu usulan ini coba dikaji lagi merah. Ada. Kenapa? Saya sudah berilmu, ilmu ini sudah saya kuasai. Semua kitab sudah saya baca. Semua hadis saya sudah dengar, saya sudah tahu. Subhanallah. Pola pikir sikap-sikap yang tidak dewasa semacam ini perlu kita pikir. Sebagaimana kita sebagai murid juga harus berpikir. Tidak mungkin Ustaz Fulan ini salah. Dia kan doktor, profesor, syekh, besar, wa'alim bin kibar ulama. Tidak mungkin salah. Inilah. Bagaimana menghukumi, menilai, membuat standar kebenaran adanya apa? Kibar ulama. Bagi kibar ulama itu kan insan pemerintah. Sehingga tidak boleh kebenaran hanya diikat dengan mereka. Apapun yang dikatakan kibar ulama, itu pasti benar. Tidak. Apapun yang dikatakan MUI pasti benar. Tidak. Mereka juga manusia. Pasti ada keterbatasan, ada kekurangan. Dan ternyata dalam prosesnya saja, dalam sesama kepala, ternyata mereka sendiri juga terjadi dinamika, perbedaan pendapat wajar. Makanya seringkali dalam fatwa-fatwa kibar ulama juga dikeluarkan fatwa berdasarkan aglabiyah, berdasarkan kebanyakan suara, bukan kesepakatan semuanya. Ini bukti nyata bahwa mereka sendiri juga mengakui ada kekurangan, ada peluang untuk terjadi koreksi. Karena baik sebagai guru atau sebagai murid, peluang untuk terjadi koreksi diskusi, peluang untuk terjadi kesalahan itu harus tetap disadari dan dibuka, sehingga tidak ada lagi sikap-sikap kultus atau na'udzubillah su'udzon kepada orang lain. Ini kita sampai di sini dulu. Kita lanjutkan insyaallah nanti pada sesi yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.